Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsuus, tervitus. Siin Jüri Kuuskemaa. Me oleme paaril viimasel korral austust avaldanud Bachile ja Beethovenile ja vastavalt nende sakraalsele muusikale. Aga jõuluhooaeg näiteks meie vene kaasmaalastel on ju sellessegi nädalasse ulatunud. Nemad alles tähistasid juulise kalendri alusel jõulupühi. Aga võtame meie kuulata nüüd Eesti sakraalsed muusikat, mille autoriks on Lea Gabral, kes aastal 2007 koos kammerkooriga Krede salvestas plaadi Lävel. Ta ise on nii hästi helilooja kui ka sopranit laulab. Ja sellel plaadil ongi tegevuses nii neli hääle rühma, kuid siis taustal on klaver ja oorel. Ja kõik need on niisugused klassikalised palad, õige lühikesed, me jõuame neist ära kuulata kuus ja alustame Ave Mariast.
Ave Maria, Maria.
No jaa, aasta alguses on Eesti rahva võib-olla suurim huumorinurk või kuidas seda nüüd öelda. See siin on referendum, mida EKRE püüab läbi suruda ja mille eelettevalmistus on läinud niisugusteks pensikuteks kaklusteks, milles puudub nagu loogika ja milles, mida on nagu igast küljest lausa piinlik vaadata nagu lasteaialised kaklused ja tõepoolest just kui puuduks seal seltskonnas täiskasvanud inimesed, kes suudaksid asja rahulikult toimetada ja üleüldse nii rahulik olla, et jätaksid selle abielu referendumi rahule, jätaksid üldse ära, milleks seda vaja on. Praegu meil on teatavasti probleeme selle sinase nii hästi teatud viirusega kui ka sellega, et meie valitsus ja komisjonid peaksid arutama seda, et kuidas sellest kriisist välja tulla ja kuidas üldse välja tulles arendada Eestit niimoodi, et me oleksime suunatud nagu strateegiliste suurte eesmärkide poole. Olgu siis majanduse turgutamine või seegi, kuidas siin elavad eestlased ja venelased vähema kaklemisega hakkama saaksid. Ja rohkem ühte sulanduksid, sest et kes siin meie elanikud on, kes need, nende seas loomulikult on need, kellele meie riik ei meeldi, nii eestlaste kui venelaste seas, aga teisalt need, kellele väga ei meeldi, need võivad ju siit ära kolida. Aga lõviosa tahab ikkagi siin olla. Ma hiljuti rääkisin noore venel ukrainlannaga, kellel on kavaler ka niisugune väga kriitiline. Ta ütles juba 7 aastat tagasi, kui nad tuttavaks said, oli see mees öelnud, et Eestis on kõik pahasti. Ja siis ukrainlann oli tõelnud, et kuule, kui siin kõik on sinu meelest nii pahasti, võta kohver, osta pilet, sõida rongiga Venemaale. Ja siis, aga 7 aastat on mööda läinud. Ja siis see sinane pole ära kolinud, vaid on natukene vähendanud oma kriitilist meelt. Küllap nii on paljudega ja mul nagu üks tutte teine ukrainlane mulle ütles, et pole viga. Tead, need konfliktid eestlaste ja venelaste vahel, need hajuvad 3 põlvkonna jooksul, et need kaovad siis lihtsalt ära. Ja kui me vaatame praegugi sellist nooremat mitte eestlaste põlvkonda, siis väga paljud neist on juba eesti kuul ja inglise keel kenasti suus ja sõbrustavad eestlastega ja leiavad, et ikkagi jah, et Eesti on nende sünnimaa ja kodumaa ja kõige armastatum kant ja nad ei taha siit mitte kuskile minna muidu kui ainult natuke õppima ja reisima nagu üks normaalne ühe riigi elanik teeb. Aga lisaks sellele suurele kommentile, mida meie põhiseaduskomisjon praegu meile pakub, on kalendri huumori nurgaks ka päikesekalender jätkuvalt. Ma olen teile rääkinud, et kuidas Postimehe andmetel päike tõuseb mõnikord Tallinnas varem kui Tartus, eks ole. Kuigi see justkui ei saaks võimalik olla, aga nüüd viimases laupäevas vaatasin ma, et seal et kuigi näiteks see korte eile pidi Tartus tõusma päike 8.55 ja Tallinnas alles 9.11 on 16 minutit hiljem, mis on ka igati loogiline, aga pärast lõunat on päike hakanud perutama, kui uskuda Postimeest nimelt läinud looja nii täpselt üheaegselt nii Tallinnas kui Tartus, nimelt 15.46. No kuidas sellega ka ei oleks, aga päevad pikenevad ja kuna lumevalgus on ka, siis on meil kõigil põhjust olla rõõmsamad. Aga kui me seda kalendrit vaatame, mis tähtpäevi meile siin pakutakse, siis on ju uuel nädalal keskseks korjuse päev, 14. kuupäev, mille puhul on olnud väga ammu juba 19. sajandil keeleteadlastel ja ajaloohuvilistel probleemiks, et mida see ikkagi tähendab. No korjus on teatavasti üks loomalaip, eks ole, eelkõige. Aga meil on teised sealt sarnane sõna on ka korjama ja korjuse päev arvatakse siiski olevat mõningatel, noh, võib-olla väga napidel andmetel, mis on minevikust pärandunud olevat niisugune päev, mil mitte vanasti, vaid lausa enne vanasti, enne kui tulid siia Saksa-Taani kolonistid ja maa ära risti usustasid, et olevad eestlased kokku tulnud ja siis kokku korjunud ja arutanud siis mitmesuguseid niisuguseid oma elukorralduse küsimusi, nii nagu venelastel oli veetse ja ausalt öeldes üllataval kombel alles hiljuti ma avastasin, et ka Tallinnas näiteks ka veel 13. sajandil on olnud ka samalaadne komme, et kodanikud tulid kokku Raekoja platsil, et kõik kambakesi hakkasid seal siis arutama ja ka mitmesuguseid asju ja eks siis raad ja need kildide pealikud pidid siis rahvasoovidega arvestama. No praegu on meil ju ka niisugune lugu, et üritatakse seda linnade ja niinimelt omavalitsuste tööd muuta rahvalike lähedasemaks, et see mitte ülevalt ei anda korraldusi, mida teised peavad kulpi lüüast täitma, vaid et ka rahvaseast tuleb mitmesuguseid ettepanekuid, nagu näiteks on olnud nii mitmes linnas nii nüüd ettepanekud, et kodanikud pangu ette, et mida tuleks ühes või teises linnas või asulas teha järgmise aasta eelarvest. Ja nüüd tänavu Tallinna linnast, sellest kodaniku algatuse korras oli üle 2000 ettepaneku mitmesuguse, millest vist midagi sadakond võetakse nagu arutusele linnaosade valitsuste ja rae poolt, aga samas näiteks minu nii-öelda piirkond vanalinn, sellest oli laekunud 22 ettepanekut, aga nendest ainult üks võeti kesklinna valitsuse nii-öelda arutlusprogrammi ja see ettepanek sisaldas seda, et soodustamaks autodest loobumist ja jalgrattaga sõitmist ka vanalinna alal, et hakata rajama täiendavaid jalgrataste parkimiskohti mitmeste restoranide ja teiste avalike asutuste ette, et oleks siis hõlpsam ja liikuda ning ei oleks nii hõlbus neid siduvahendid ära varastada, milline tegevus ja meil ka mõnevõrra on ju arenenud. Aga see selleks, aga sellest jah vanast korisepäevast õigupoolest väga palju andmeid ei ole. Mõned väga üksikud on etnoloogidel õnnestunud välja noppida ja sealt on jõutud järelduseni, et see on üks neist päevadest, mida on ka peetud südatalve tähistamiseks, aga need nihked on siiski erinevates Eesti piirkondadesse langenud erinevatele kuupäevadele, näiteks Põhja-Eestis on paar päeva hiljem Tõnise päev selleks sinaseks ja Lääne-Eestis on, kuidas sellega siis nüüd ongi. Lääne-Eestis jällegi on see osalt isegi Paavli päevale jõudnud või Lõuna-Eestis, kuidas sellega on. Nii et see südatalve tähistamine, mil karu teist külge pöörab või käppa lutsima hakkab, et see on erinevates Eesti piirkondades langemas erinevatele päevadele, aga need väljendid on meil nagu mõnevõrra sellised standardsed. Ja muidugi sellega seoses on ka muidugi ikkagi need mõned kombed, mis on ilmselt olnud sellel sinasel korjusepäeval, on teistele päevad üle läinud, aga põhiliselt on ikkagi nad nüüd vilja ja karja hõnnistamisega seotud, millest suurem osa küll hiljem on keskendunud just Tõnise ja Paavli päevadele. Aga Tõnise päevani on veel aega, kui ma ei eksi, see langeb järgmisele pühapäevale, eks ma siis sellest Tõnist veidikene täiendavalt pajatan nädala pärast. Nii et jäägu ta praegu siis meil oote valmis. Aga kui me nüüd mõtleme, ja kas see on talve süda nüüd just kätte jõudmas, siis tundub, et see talv alles asja hakkas, et nagu tikume nagu tähistama seda enne tähtaegselt. Aga no sellegi poolest tähistame või mitte, aga niisugune päev oli olemas ja klimaatilised tingimused ja kalendriarvestes olid teissugused, millalgi ta pidas ka paika. Ja mis puutub sellesse, et me koguneksime ja väljendaksime oma arvamust nii hästi linna oma ja muudele oma valitsusele ja ka valitsusele, et see on muidugi võib-olla päris mõistlik, et kui me korjuksime näiteks ka Toompea lossi ette ja nõuaksime, et jäetakse ära see abielu referendum, millest head nahka ei saa mitte mingil juhul. Aga meie võtame nüüd hoopiski vastupidise hoiaku pärast minu sarjamist ja võtame ülistada halleluuja Lea Kabralilt ja kammerkoori Krede esituses.
Hallelujah. muinsusuudised.
Mis muinsusuudistesse puutub, siis nagu ühe neist rääkisin ma teile praegu ära, seoses selle vanalinna elanike seltsi poolt tehtud ettepanekutega üks nende jalgratta parkimiskohtade osas, aga vanalinna elanike seltsil on üks hoopis radikaalsem ettepanek veel, mida on õigupoolest juba mõningatel vanalinna päevade konverentsidel nagu rahva ette toodud, aga tulemusteta. Nimelt, kui võtta lühendit, kasutada lühendit selle idee kohta, see oleks VOV. Mitte VAU, vaid VOV. Ja see oleks vanalinna oma valitsus. Sest vaadake, vanalinn kuulub administratiivselt ju kesklinna koosseisu, aga kesklinn on ju suur ja lai ja ulatub kuni Ülemiste järveni, aga eks siin on nagu erineva jaakusega linna osad ja väikese nii hästi kvartalite kui ka alalõikude olegus, kui me võtame seal näiteks Kelmiküla või me võtame Sikkupillis, neid ei saa päris hästi võrrelda ja mõnegi teise linna osaga võrreldes veel, aga kui me võtame ikkagi selle ajaloolise vanalinna südame, mis hõlmab eelkõige just nii hästi linnamüüriga piiratud ala ning sellega külgneva muldkindlustuste ja bastionide ja vallikraavi ala, siis see moodustab ühe niisuguse kindla territooriumi, mis on võetud UNESCO maailmapärandi nimekirjas kaitse alla, mitte ainult kohaliku kaitse alla, mis oli juba, eks ole, 1966 esimese linnane Nõukogude Liidus. Ja kuna siin on nagu rangemad muinsuskaitse nõuded, kui niimoodi miljööväärtuslikes piirkondades, nagu seal Kalamaja, Kopli, Kadriorg, eks ole, ja mõned teised, millest osa jääb ju ka kesklinna koosseisu, siis võiks siin olla nagu administratsioon arvestada rohkem ja painlikumalt, kuidas seda elu koordineerida nii, et vanalinnas oleks nii hästi korraldatud elukondlik osa, et oleks võimalik vanalinnas elada ilma liigse kärtsu ja mürtsuta, et turistid ja mingid lõbustusasutused ja ei tõrjuks elanikonda välja või muudaks seda liiga kärarikkaks ja niisuguseks, kus on ainult teenindust peaaegu ei ole, peale lõpmatu hulga baaride, restoranide ja joogikohtade, aga ja muude lõbustusasutuste, aga ei mingit väike, peaaegu ei mingit toidupoode või pagari töökodasid või juukseni või nii edasi, mis muudaks asja selliseks, et kohalikele inimestele ei ole seal võimalus ei parkida ega läbi sõita oma autoga vajaduse korral ja niimoodi viies näiteks ka kärarikaste nende sinaste üüri korterite ja majade elanikud vanalinnast välja rahulikamatesse kohtadesse nii, et lõpuks vanalinnas polekski enam elanike, ainult turistid ja siis need sinased ajutised külalised ja muidugi mõningane annus siis teenindajad, kes sinna jääb. Praegu on vist niimoodi, et vanalinnas ülepea töötab või töötas enne suurt kriisi 30 000 inimest nii teeninduses kui ka mitmes firmades ja riigi ja linnaasutustes, aga elanike umbes nii 3000 ringis, kus siis osa neist ei olegi alalised elanikud, vaid omavad seal kortereid või ruume, elades ei välismaal ja sattudes siia Võrnemisjärvest. Kui me vaatame niimoodi ringi vanalinnas õhtusel ajal, kui palju me näeme valgustatud akkanaid, millest võib arvata, et see ei ole mingi asutus, vaid et seal elavad inimesed. On tänavaid, kus pole ühtegi niisugust akkanud, nii et selles mõttes elanike arvu kahanemine vanalinnas on nagu jätkuv suundumus või nagu nüüd öeldakse trend, millele tuleks ikkagi kuidagi suuta käsi ette panna ja seda korraldada oleks hõlpsam, mitte kesklinna valitsuse koosseisus, vaid vanalinna oma valitsuse koosseisus. Aga vaatame, ma usun, et varem või hiljem selleni ka ükskord jõutakse. Aga neil päevil juhtusin ma Märt Mikuga, Estonia seltsi pealikuga kõnelema. Tema oli nimelt tulnud äsja Pärnu ja Pärnu läheduselt ringreisilt ja väljendas oma rahul olematus see üle, et muinsusobjektide juures see annotatsioonid ei ole piisavad. No näiteks meenutas ta, et ta käis seal Pärnu jõeres, kus kunagi oli Pulli asula, mis on peetud kõige vanemaks asulakohaks Eestis, mis pärast jää sulamist meie maal selle viimase aja lõpul umbes nii 11 000 või 10 500 aastat tagasi, kuhu tulid sulava jää järel inimesed, kes olid siis korilased, kütid ja kaalurid ja hakkasid siin inimelu korraldama kõige vanemad. Ja selle järel tuli, eks ole, jää taganes põhja poole, siis oli juba kundakultuur oli järgmine, mis ka üsna ürgne on. Aga Märt ütles mulle niimoodi, jah, et aga seal ei olnud, oleks võinud ju olla mingi selgitav tekst, kus ta oleks näiteks kirjutatud, et kes seal elasid ja mis mitte ainult inimesed, vaid ka mis loomad ja kalad seal olid ja nii edasi ja mis laadi esemed on selle asula koha nii-öelda märgistuseks ja sümboliks. No muidugi seal peavad olema kivist ja luust tööriistad ja kalapüügivahendid. Ja siis ta ütles, teine koht oli, kus oli Waldhofi tselluloosid, tähendab vabriku jäänused koos asulaga, sest see vabrik on ammu õhku lastud, eks ole, varemetes, aga sellel oli ikkagi põnev ajalugu, et seal koha pealt võiks ju midagi teada saada. Ja siis samuti ta veel meenutas Pärnu neid vanu muule, mis vajaksid ka nagu selgitust. Ja mina mõtlesin ja siis mul tuli meelde, et jah, et meil on näiteks, eks ole tõesti, kas minna seda teed nagu Tallinnas on linna väravatega, et on välja pandud, ütleme küll, et suured infotaflid eesti, inglise ja venekeelse tekstiga, mõned pildid ja plaanid seal juures, et see oleks üks võimalus. Aga no ja need suured niisugused taflid võib olla kuskil seal metsa vahel või jõääres või nii edasi, võibolla ei oleks omamoodi visuaalne reostus, et võibolla võiks ikkagi vähemaga hakkama saada, kui kasutada moodsed tehnoloogiat, interneti nimelt. Et vaadake, siin seal te olete ju näinud, eks ole head kuulajad, et kuskil seina peal on siis väikene niisugune plekk, ruutes plekk mustade kujunditega igaüks eri moodi. Ja kui sa lähendad sinna oma mobiiltelefoni ja seda pildistad, siis sa saad ühenduse nimetatud kood QR, ja see võib siin ühendada nii muisiga kui ka mitmesuguste teiste institutsioonidega. Ja nende institutsioonide hulka võiks kuuluda ka meie muinsuskaitseameti info, olgu siis Wikipedia või museopeedia või arheopeedia vahendusel, kust oleks siis mõningaid andmeid nende sinaste vaatamisväärste kohta, mis on meil hajutatud üle Eesti. Ja miks mitte ei või seal olla siis vihjeid ka natukene mõnikene põhjalikumatele käsitlustele, aga et need sellised andmed oleks ju väga huvitavad. Et mis see Pulli asula siis, kes seal kõik elasid, eks ole, 10 000 aastat tagasi. Vaat seda viisi. Nii et see on kahtlemata niisugune laiem probleem, mille lahendamine sõltub osalt, eks ole, ka nagu kohalikest omavalitsustest. Igalin või vald võib ju paigutada tähiseid, aga teiselt võib seda kõike dirigeerida ka meie riiklik muinsuskaitseamet koos kohalike muinsuskaitsetega. Nii, et see on valdkond, mida võib arendada ja mille arendamine kindlasti aja jooksul toimub ja kes on rahul, kes mitteks, siis pärast paistab, eks siis võib, kui midagi üks samm on edasi jõutud, siis võib arutada juba järgmist sammu. Aga minu mõelest praegu on ja kõige progressiivsem selles valdkonnas koodi QR kasutusele võtmine. Aga mis meil siin nüüd veel, eks ole, kurvastame selle üle, et meil Tallinnas ja siin Harjumaal ja Ida-Virumaal ja Narvas on muuseumid ka kinni, aga mujal nad ikkagi õlmitsevad ja näiteks üsna rahulisendaga on Eesti Rahva Muuseum, kus täna on viimast päeva Siimas Koppi illustratsioonide näitus, aga jääb veel kestma muinasjutu näitus Elas kord. Et see on saavutanud jätkuvalt populaarsus, aga minna muidugi, kui arvestada, et meil on ikka neid maakondasid ikka üks jagu, eks ole, siis lisaks kahele nii-öelda lukulisele võib ju ka ülejäänutes külastada suuremaid või väiksemaid muuseumi ja muid vaatamise väärsusi, et elu muuta huvitavamaks. No jah, selle peale me võtame taas teha põike Lia Kabrali komponeeritud sakraalmuusikasse ja nüüd me kuuleme ära ühe väikese sanktuse. Usutavasti kõige olulisem uudisraamat, mis sel nädalal on trükikojast välja jõudnud Eesti ajaloosas, on soomlase Seppo Zetterbergi Konstantin Päts ja Soome. Ma meenutan, et Seppo Zetterbergi, kes ju valdab ilusesti laduselt eesti keelt ja on tõeline estofiil, on ju avaldanud ka õige paksu toeka Eesti ajaloo, mis on minulgi kodus riiulis. Aga etteruttavalt selle sinase Konstantin Pätsi raamatu osas ja tema Soome sidemete osas mulle meenub, et nagu on tuvastatud olevat Konstantin Päts oma Purashevo hullumajas veeretud aja jooksul suutnud sealt välja vabaduse sokutada ühe kirja, milles oli tema poliitiline kreedo ja see kreedo oligi nii see, just see, mida Seppo Zetterbergi kirjeldab oma raamatus väidetavasti, et Konstantin Päts pooldas kaksikriigi Eesti Soome loomist või siis ühendriigi loomist, kus juures Eesti ja Soome kahekesi oleksid isegi võimelised näiteks rahu tagamisel ja mõningate agressorite takistamiseks näiteks sulgema Soome lähe, et vaenlased ei saaks liikuda ei ida ega lääne poole sellest sulgemiskohast, ütleme Hanko ja vast nüüd ütleme Tallinna vahelt, kust oleks lahe kitsuse tõttu 80 kilomeetrit võimalik see laht sealiselt sulgeda, mida omal ajal ju üritas Peeter Suure merekindluseks olla tsaariaja lõpul, aga revolutsiooni tõttu ei jõutud sellega valmis ja osa neid rajatisi ju hävitati nüüd bolševike revolutsiooni järel, kui Saksa invasioon, keiserlik invasioon pärale jõudis. Aga mina tahaksin teile siit täna ette lugeda, mis toimus jaanuaris 1577. aastal Baltasar Russovi kroonika järgi. Järgmisel päeval 23. jaanuaril ühel kesknädalal enne lõunat nähti Moskvalast üleval pool ja teisel pool kivimäge väejõuga liikuvat. Ja see liikumine kestis kõige päeva kuni õhtu pimedani välja. Sel päeval ei tahtnud venelased taplust pidada. Ka ei olnud tallinlastel palju aega neid ärritada, sest neil oli oma aedade ja küünide lõhkumisega küllalt tegemist. No vaenlase piiramiseel lamutati vanalinna ümber asuvad ehitised, eks ole. Siis leid vaenlased neli leeri Tallinna alla. Esimene oli Ülemise viski juures, no Ülemiste, eks ole, mäel ja Nõgudes. Teine kivimäel Murdudes, tervel määrinal. No, me oleme praeguseks unustanud, et kivimäel olid ka kivimurud kunagi. Kolmas leer oli Veemaja juures Liivamägedel, ka Ülemiste järve juures, kust see sina näeks ole. Härjabe jõgi välja voolab. Neljas oli tatarlaste leer Järveküla järve kaldal, tugevasti veerand penikoormat teed pikk. Nii et see pidi ka võrlemisi suur vägi olema. Nüüd edasi, pärast kui kantsid olid ehitatud, läksid streltsid, see on harkpüssimehed, viiendasse leeri Tõnismäe peale ja alla kumbagi kantsi ja mäe taha tervel kallakul. Musti poole jäi mõni tuhat vene ratsameest asuma, kes ühes harkpüssimeestega neid kahte kantsi ja suurtükkisid pidid valvama. Kui nüüd moskvalase vägi Tallinna alleeris oli, ei olnud linnas mitte üht inimest, kes kurb ehk kartlik oleks olnud, vaid kõik olid erksad ja hiastujus ja igaühe meelest oli, nagu oleks tal suur kivi südame pealt langenud. No see on võib-olla kiitlemine, aga võib siin pool meenutada, et eelmine moskoviitide suur piiramine, mis kestis 7 kuud, oli ju toimunud sügises 1570 kuni kevadeni 1571. Ja nüüd see, ja kuigi vaenlane oli ennast Tallinna alga pärast seda ilmutanud ja linna kimbutanud, aga nüüd see uus piiramine, mis sai alguseks ole jaanuarist 1577, oli määratud kestma 7 nädalat. Aga Russov kirjutab siin nüüd selle kohta niimoodi, et kui nüüd vaenlane 4 päeva taplusest oli rahu pidanud ja mitte ei võidud teada saada, mis sel moskvalasel ometi nõuks võis olla, siis läksid tallinlased 26. jaanuaril kõige väega kuulamise pärast tema juurde välja ja ei kartnud mitte, kuni püha Johannese hospitali taha Liivamägedesse üsna kaugele minna. Aga venelased ei tahtnud mitte tugevasti vastu tulla, vaid seisid igal pool mustalt ja paksult täies tapluse korras ja ootasid seda, et tallinlased veel kaugemale pidid välja minema. Siis oleks neil kerge olnud tallinlasi keskele võtta ja maha tappa. aga iseäralikust jumala tahtmisest lastsid venelased liiga tuliselt mõned väljasuurtükid tallinlaste peale lahti, mis neid sundis linna poole tagasi pöörama. Surma ei saanud seal enam kui üks Rootsi maa sulane. Ja see oli kõik selle päeva kahju ja esimest korda. Aga kui venelased oleksid südikad sõjamehed olnud ja oleksid mõne tuhande meest kaalu peale pannud ja terve hulgaga tallinlaste peale tulnud ja neil, kui nad veel linnast kaugel olid, tee eest linna kinni pannud, mida nad kergesti oleksid võinud teha, Tallinna linnast oleks sel päeval enam kui pool nende oma olnud, aga neil ei olnud südant ja jumal ka oli nad pimedaks teinud. Vaat niisugune hakatus sellel asjal, aga edasi, sel samal 26. jaanuaril vastu ööd, lõid venelased Tõnismäele kantsid ja hakkasid järgmisel 27. jaanuaril ühel pühapäeval hommiku vara kartaunidest ja madudest, need on suurtükkide nimed, linna peale laskma ja lasksid jutluse ajal püha Nikolai kirikusse 52 naelase raudkuuli rahvasekka. Ja ehk küll see kirik kodanike ja sellisid, naisi ja neitsisid, vanu ja noori üsna täis oli ja see kuul aknast kirikusse sisse lasti ja rahvasekka maha kukkus, ei teinud see ometi ühelegi inimesele häda, kui aga ühele noorele kodanikule Hans von Mollen nimi, keda, kui kuul sisse tuli, üks kivi akna küljest käest vigastas. Pärast seda aega seati jutluse pidamine püha Nikolai kirikust pühavaimu kirikusse. Ehk küll ka seegi kirik palju hädaohtu kannatama pidi suurte raud- ja kivikuulide poolt jutluse ajal ja muidu ka kõik päevad ja ööd. Vaat säärdune lugu oli selle sinase piiramise algusega ja hiljem muidugi Russov on seda piiramist üksi kaselikult päevade kaupa kirjeldanud ja on aga teinud niisuguse kokkuvõtte, et selle piiramise puhul võisid selle kahjud olevat korvanud need hulgad raudkuule, mis vene piirajad sealt põhiliselt Tõnismäe poolt olid kõmmutanud ja linna olid langenud, sest et raud oli toona ikkagi märksa hinnalisem ja haruldasem materjal kui praegu ja nendest raudkuulidest raua ülesolatamisel sai ju seppistada mitmesuguseid muid vajalike asju alates müüriankrutest ja tuulelipuvarastest kuni hobuse raudadeni, nii et see raud, mis sisse tulistati, sai edukalt ära kasutatud. Vaat seda viisi, nii et niisugune oli selle piiramise nagu ting kasu, võiks öelda Tallinna linnale loomulikult paljude hoonete katused ja siis tornide pleks said vigastatud ja see tuli muidugi parandada ja samuti ümbruskonnas said ikka rüstatud külad, kust eks ole piirav vägi püüdis pidevalt toidust saada, kiusasid nii talupoegi kui ka muid inimesi, kes juhtusid siin ümbruskonnas elama. Nii et see oli ka raske katsumus, aga see polnud nii hull kui eelmine piiramine, mis kestis 7 kuud. Aga meie teiega pöörume nende vanade piiramiste juurde võib-olla millalgi veel tagasi, meenutades millist häda ja viletsust Tallinna linn ja ümbruskond on suutnud üle elada läbi sajandite, aga võtame selle peale kuulata ühte kreede halleluujat.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. toetav.
Sedagi, et Viljandimaal paiknev Heimtali on aegade jooksul erinevaid nimesid kannud. Ja minul siin on näpude vahel sealt Heimtalist Anu Raua poolt saadetud ja Eesti Rahva Muuseumi poolt välja antud niisugune brošüür või vihk, kus on palju pilte ja terve rida tekste. Alates pöördumisest ja lugeja poole kuni selleni tuleviku visioon Anu Raua keskusest Heimtalis. Aga sellest sinasest sissejuhatusest nii palju, et siin on kirjutatud, et viikingite ajal 1000 aastat tagasi olnud Pärnu, Viljandi ja Tartu laevatatava veeteega ühendatud kaubakohad. Vaat nii. Ma olen sellest ka rääkinud, mõned kahtlevad selles, aga veede võimalikusest, mille üle ajaloolased tänaseni siiski vaidlevad, annavad tunnistust Viljandi järvest lähtuva Raudna jõe võimas ürgorg. Selle villikatel nõlvadel on muistsest ajast põldu haritud ja seal sel liigendatud maastikul seisab tänaseni paarisaja elanikuga Heimtali küla, mis on nime pärinud enne 1793. aastat. Vanades dokumentides on see koht aga kui, kirjas kui Agende, Linseni ja Kurvitsa. See on siis nii mõis, mis on sellel kohal asunud juba keskajast peale. Mõis ja küla on sajandeid Eesti maastikku ja inimesi vorminud lahutamatu kooslus, eksisteerides samas kultuuriliselt kahe täiesti eri maailmana. Alles 19. sajand käivitab seisusliku korra hääbumise ning eestlast esile tõusmise kultuurrahvusena. Kohaliku võimu järkjärgulise lõhkumise mõisast kogukondliku omavalitsuse ja lõpuks vabadusse ja tulemusena sündinud Eesti riigi kätte. 20. sajandi globaalsed tormid viivad eestlased vaheldumisi õnne tippu ja masenduse sügaviku. Selle ajastu jalajäljed maastikul ning inimhingedes on veel suured ja värsked, kuid sõjaeelsed omariikluse kümnendid ja Nõukogude Liidu varemetele tärganud Eesti vabaduse aeg kinnitavad, et ka väike hulk inimesi võib suuri imesid korda saata. Heimtali hariduslik kultuuriline kolmnurk mõis vallakeskus Kääriku on Eestis ainulaadne nähtus. Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseumi lugu on kinnitus inimlikust tahtmisest sündivate imede võimalikusse ja selle imelise loo lõppu pole näha. Imestagem siis koos. Aga meie praegu rohkem Heimtalist ei räägi, vaid kuuleme rahe Paternosteri.
Oh,
antikvaar.
No jõulud on küll läbi ja üldiselt on kombeks, et kolme kuninga päeval visatakse kuused välja või põletatakse ära. Aga meil kodus on jäänud veel need jõulukaunistused veel nii-öelda alles ja meil tänavu isegi näiteks kuuse asemel olid männioksad, mis aga siiani veel okkaid ei poeta ja nende küljes on hõbesed klaasmunad, mis on ikka toredad vaadata. Ühes vaasis on veel neid oksin ja valguskettidega ja hiljuti oli raadios ju niisugune üleskutse, et teatage ja saatke pildid niisugustest jõulukaunistustest, mis võiksid olla originaalsed ja ainulaadsed. Ja kui ma siis mõtlesin, et kas ka meie kodustest jõulukaunist midagi võiks pälvida niisuguse originaalsuse krooni, siis jah, ma vaatasin, et meil seinal on tegelikult aastaringselt üks inglipea, mis on puust. See pea ise on umbes, ütleksime, minu kahe kokku pandud rusika suurune, seal peal on siis ka tiivad. Tiivad on üle nii kuldsed, kolmnurksed ja pea on juhutoonides ja kunagi kingitese mulle Lvovi kunstimuuseumis, kuhu oli koondatud väga palju likvideeritud kirikutes sisustust ja neid ingleid ja putasid, neid oli seal noh, sadade kaupa ja nii ma hiljem kraapisin skalpelliga sellet näolt hilisemad ölivärvikihid maha ja avasin selle vana polikroomi, see oli minu ütleksime restaureerimisalane imetegu ja nüüd minu kallis kaasa leidis, et sellele ingli peale on, mis vaatab just Pika Hermanni poole meie korteri seinal, elutoa seinal, kui lisadavaks valguskett, mis seda tiibu nagu kaunistab, siis on tulemus üsna muinasjutuline. Nii et selle Pika Hermanni poole vaatava ingli läbi oleme meie oma kodust niisugust jõululisust tõstnud ja üritanud seda aega natukene nagu tundena pikemaks viia, kuigi mulle isiklikult eriti ei meeldi, kui püütakse jõuluhooaega alustada juba novembris, eks ole, pannes välja need kuused aga ja aga tänavu olen ma selles osas olnud ilmelksa vähem kriitiline, sest mulle meeldib see, et Raekoja platsil vähemasti eile olid veel lisaks suurele kuusele ka hulk väiksid kuuskesid, kuigi jõululaat oli enne tähtaegselt ära lõpetatud, aga sellegi poolest. See kuuse valgus ja need valgusketikesed, mis linna hämaral ajal valgustavad, tõstavad tugevasti toonust ja aitavad meil suunurkasid kõrgemal hoida, kui see muidu oleks, sest tõepoolest see pagana koroona on nii pikale veninud, et hakkab mõjuma häirivalt ka nendel, kellel on tugevam närvikava, kui mõnel teisel, kes ei suuda taluda nii-öelda kodukontori fiibimist või üksindust ja seda, et ei tohi oma sõprade ja omastega kuigi kokku puutuda, vaid peab olema isolatsioonis. Kuigi jääbki mul teile täna soovida, head kuulajad, püüdkem seda oma isolatsiooni, mida meil ju kõigil tuleb taluda, kaunistada muusika ja lugemise ja üksikute põigetega siis loodusesse, et ikkagi olla valmis, et see aasta tuleb parem kui eelmine. Ja aga kena nädalat hoogu võtmiseks Tõnise päeval.
Memoria.